Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvija šodien pirmo reizi apmeklē Saudarābijas ārlietu ministrs princis Faisals bin Farhāns Al Sauds. Par to informē ārlietu ministrija. Plānots, ka vizītes laikā Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs ar Saudarābijas ārlietu ministru pārunās divpusējo sadarbību, kā arī situāciju tuvo austrumu reģionā. Ar Saudarābijas princi plāno tikties arī Latvijas prezidents Egils Levits un ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Latvija atbalsta Baltkrievu tautu prasību atbrīvot politieslodzītos un jaunu brīvu un demokrātisku Baltkrievijas prezidentu vēlēšanu sarīkošanu starptautisko novērotāju klātbūtnē. Tā telefona sarunā ar Baltkrievijas opozīcijas prezidenta amata kandidātu Svetlanu Tihanovsku apliecinājis Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Kā norāda Rinkevičs, Tihanovska lūgus nodot lielu paldies Latvijas tautai par pausto atbalstu. Vēsturiskā Baltijas ceļa gada dienā 23. Augustā Latvijā un citviet pasaulē notiks pasākumi Baltkrievijas atbalstam. Pēc gājiena Meikšāni piedruja naktī uz 23. Augustu galvenais akcijas pasākums notiks Krāslavas novada piedrujā. Šī vieta ir īpaša, jo Latvijas ciemu piedruju un Baltkrievijas druju šķir tikai Daugava. Pasākumā tiks veidot simboliski cilvēku ķēdu un pacelts Baltkrievijas balts-sarkan-baltais karoks. Arī citur Latvijā cilvēki ir aicināti veidot simboliskas ķēdes, tā atbalstot Baltkrievijas tautu. Latvijā aizvadītajā diennaktī reģistrēts viens jauns COVID-19 saslimšanas gadījums, tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra informācija. Pēdējās 24 stundās veikti 1997 COVID-19 testi. Pēdējās diennakts laikā stacionēts viens pacients ar COVID-19. Kopā stacionāros ārstējas divi pacienti, abi ar vidēji smagu slimības gaitu. Bet paplašinot ārvalsts darbinieku loku, kuru ierašanās Latvijā nepieciešam kultūras un publisko pasākumu rīkošanai, un kuriem pie konkrētiem nosacījumiem nav jāievēro pašizolācija, no šodienas pašizolācijas prasība var netikt attiecināta arī uz filmēšanas grupu un mākslinieks apkalpojošajiem darbiniekiem, cirka māksliniekiem un mākslas kritiķiem.